Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο και στίχοι 26 μέχρι και 38. Λουκάς, πρώτο κεφάλαιο, δάφια 26 με 38. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένα που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε «Χαίρε εσύ, η πρικισμένη με την χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σ' αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο «Πώς θα μου συμβεί αυτό αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι αυτή που την αποκαλούσαν στήρα, τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε «Είμαι μια δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η θρόνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η θρόνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούγεται περίεργο, αλλά θα το ξετυλίξουμε το κουβάρι. Ο πρώτος θρόνος είναι μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια που δείχνει ακόμα μια φορά πόσο θεόπνευστος είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού. Όλοι πιστεύουμε που μελετάμε τις γραφές, είμαστε εξοικειωμένοι με έκτο κεφάλαιο από τον προφήτη Ισαΐα, που διαβάζουμε εκεί, καθώς πεθαίνει ο Ζίας ο βασιλιάς, ο προφήτης Ισαΐας εισάγεται στον πνευματικό κόσμο, ανοίγει ο πέπλος του ουρανού και λέει τον Κύριο, βλέπει τον Κύριο, καθήμενο να κάθεται επιθρόνου, υψηλού και επιρημένου. Σεραφείμ, με τα εξαπτέρυγα, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, όλη η γη. Απίστευτη εικόνα, γιατί θρόνο-κεντρικά και θεοκεντρικά τα Σεραφείμ βλέπουν τα πράγματα από την άποψη του Θεού, ενώ την ίδια ώρα ο προφήτης Ισαΐας εστιάζει στο δικό του άδη, στη δική του κόλαση, «Ο τάλας εγώ, ότι εχάθην είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων». Καθώς διαβάζουμε λοιπόν την όραση την εκπληκτική στο έκτο κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο νους μας πάει φυσιολογικά ότι αυτός που κάθεται στο θρόνο είναι ο Γεχβάχ της Παλιάς Διαθήκης ή αν θέλετε ο πατέρας της Καινής με την έννοια μέσα στη χάρη του Θεού. Ερχόμαστε όμως στη διακονία του Χριστού μας, Ιωάννης κεφάλαιο 12, και σας διαβάζω. «Μολονότι ο Κύριος μας Ιησούς είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε Αυτόν. Έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας, σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους, σκότισε το νου τους. Βλέπετε, αντλεί ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου από την εμπειρία του προφήτη Ισαΐα, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Προσέξτε τώρα το θαυμαστό. Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για ποιον? Για τον Ιησού. Για τον Ιησού. 700 και χρόνια πριν έρθει ο σαρκωμένος Θεός Λόγος να περπατήσει στον πλανήτη μας. Για τον Ιησού, όταν είδε τη δόξα Του και μίλησε για Αυτόν. Για ποιον? Για τον Ιησού Χριστό. Ο πρώτος θρόνος δόξας, λοιπόν, είναι ο θρόνος στον οποίο καθόταν προαιωνίως, αχρόνος, ο δοξασμένος, άσαρκος Λόγος του Θεού. Αυτός ήταν ο πρώτος θρόνος δόξας. Περνάμε στο δεύτερο θρόνο. Και ίσως να παραξενευτήκατε, γιατί το ανάγνωσμα ήταν από τον Ευαγγελισμό της ευλογημένης Παρθένου Μαρία μου. Γιατί ο δεύτερος θρόνος ήταν μέσα στη μήτρα της Άγιας αυτής κοπέλας, 15 προς τα 16, κάπου εκεί ηλικιακά το τοποθετούν οι σχολιαστές, οι ερμηνευτές, και μέσα στους λεγόμενους γνωστούς χαιρετισμούς στο χριστεπώνυμο Ορθόδοξο Ελληνικό Έθνος υπάρχει και η εξής φράση: «Χαίρε, θρόνε, πύρινε του Παντοκράτορος». «Χαίρε, θρόνε, πύρινε του Παντοκράτορος». Ξέρετε αυτό, ας μη σας διαμαρτύρει το διαμαρτυρόμενο τέτοιο. Είναι όπλο, οι χαιρετισμοί είναι όπλο ευαγγελισμού. Συζητάς με έναν άνθρωπο που προσβάλλει, αμφισβητεί το τι πιστεύουμε. Έλα εδώ. Πρώτα-πρώτα θα αφοπλίσεις την ψυχή, κάνοντας αναφορά. Έλα εδώ. «Χαίρε, θρόνε, πύρινε, τίνος του Παντοκράτορος». Και μπορείς να πεις γλυκά, ήρεμα, με χαμόγελο. Τι είναι πιο σημαντικό, ο Παντοκράτορας ή ο θρόνος? Ο Παντοκράτορας. Θαυμάζουμε το θρόνο, λατρεύουμε τον Παντοκράτορα. Έτσι, χωρίς να αφαιρείς τίποτα από αυτά που στηρίζονται, δίνεις την αλήθεια. «Χαίρε, θρόνε, δύναμης, υψίστου θα σε επισκιάσει. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε». Ο δεύτερος θρόνος ήταν στην κοιλιά της ευλογημένης Παρθένου Μαρία. Πάμε στον τρίτο θρόνο. Ο Κύριος νικά το θάνατο, ανασταίνεται και διαβάζουμε 5ο κεφάλαιο στο βιβλίο της Αποκάλυψης. «Και εν μέσω του θρόνου και εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων είδα», τι είδε, αλληλούια, «αρνίο ιστάμενο ως εσφαγμένο». Τώρα, προσέξτε, είναι ξανά στο θρόνο της δόξας. Αλλά τώρα, αλληλούια, δεν είναι άσαρκος. Τώρα έχει προσλάβει το δικό μου και το δικό σου στοιχείο. Τώρα έχει προσλάβει θαυμαστά, απίστευτα, μοναδικά, ασύλληπτα, ανεπανάληπτα την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο λίμα. Τώρα στον ίδιο δοξασμένο θρόνο δεν λατρεύεται και δεν κάθεται ο προαιωνίος, αχρόνος, άσαρκος Θεός Λόγος, αλλά ο Λόγος που σάρξ εγένετο, ο σαρκωμένος Λόγος. Από αγάπη, προσέξτε για να ταπεινωθούμε, όχι πρωταρχικά σε μένα και σε εσάς. Ιωάννης 14:31, να το ανακαλέσουμε, λέει ο Κύριος, διδάσκοντας τους δικούς του άμεσα και διαχρονικά όλους μας, αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος, για να θυμηθούμε, τι να γνωρίσει ο κόσμος, ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω. Και τι τον προσέταξε ο Πατέρας? Παιδί μου, στον άσαρκο Θεολόγο ακόμα. Θα πας εκεί κάτω, σε αυτόν τον πλανήτη που φτιάξαμε. Που δυστυχώς μετά την πτώση όλοι είναι εχθροί μας. Θα γίνεις σαν κι αυτούς. Θα πεθάνεις για αυτούς. Θα γίνεις κατάρα για αυτούς. Θα νικήσεις το θάνατο. Και ξέρεις κάτι? Θα μπεις μέσα σε αυτούς με το Άγιο Πνεύμα. ώστε η δική σου ζωή να αρχίσει να μορφώνεται και να γίνεται ένα με τη δική του στη ζωή. Και ο αχρόνος προαιωνίος άσαρκος Θεός Λόγος, αλληλούια στο όνομά του. Και πόσο φως χρειαζόμαστε περαιτέρω, αδελφοί. Κανείς δεν θα μπορέσει, πιστεύω, ούτε στην ατέλειωτη αιωνιότητα, να ερμηνεύσει και να εξαντλήσει τη μικρή λεξούλα από το πιο γνωστό εδάφιο Ιωάννης 3:16. Τόσο αγάπησε. Τόσο. Πόσο τόσο. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Έρχομαι Θεέ, και στο κείμενο είναι, έχει το ρήμα οίκο. Οίκο που σημαίνει έχω έλθει. Δέχτηκε τη βουλή του Θεού. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ μας αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Τώρα στο θρόνο, στον ίδιο χρόνο της δόξας, δεν κάθεται μόνο ο δοξασμένος άσαρκος Θεός Λόγος της όρασης στο έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, αλλά ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, έχοντας πλήρως αποκαταστήσει το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Και όλοι λατρεύουν τον Πατέρα που κάθεται στο θρόνο και τον σαρκωμένο Θεολόγο στα δεξιά του άναρχου Πατρός. Τρίτος θρόνος, τέταρτος θρόνος. Η καρδιά μου και η καρδιά σου. Γιατί 23 και κάτι ήμουνα όταν με συνάντησε ο Κύριος, 23 και κάτι έγιναν δύο πράγματα με τη χάρη του Θεού. Έγινε μία εκθρόνηση και έγινε μία ενθρόνηση. Ποιος εκθρονίστηκε? Εκθρονίστηκε με τη χάρη του Θεού. Μ' αρέσει στις ομάδες μαθητείας να θυμηθούν κάποια παιδιά που είναι εδώ. Η φρασούλα που λέω, «Η αυτού εξοχώτης υψηλότητα αφεντονού τσουνάρα μου, εγώ». Το εγώ εκθρονίστηκε. Και ποιος ενθρονίστηκε? Αλληλούια. Αυτός που από ασύλληπτη αγάπη, απερίγραπτη αγάπη, έγινε άνθρωπος σαν και εμένα και σαν και εσάς. Έγινε κατάρα και αμαρτία από απίστευτη αγάπη. Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα μεταπτωτικά, μετά την πτώση, αλληλούια, γεννήθηκε ένας, σαν και εμάς, που αγάπησε απόλυτα το Δημιουργό Πατέρα. Και αυτός ήταν ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας. Και παρέχοντας τη ζωή του, θέλει να του μοιάσουμε. Πρωτότοκος αυτός, γι' αυτό και εμείς προσελιλήθατε. Έχετε, λέει, προσέλθει μεταξύ άλλων θαυμαστών σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων. Να πως οι δυο ζωές γίνονται μία ζωή. Και το μωράκι που αφιερώσαμε σήμερα, ο μικρός Πετράκης, πρώτο μέλημα, να πιστέψει ότι υπάρχει Δημιουργός. Ότι δεν είναι προϊόν ο πάπους ήταν ένας χαριτωμένος χιμπατζής και ουρακοντάγκος. Ότι δεν προήλθε από το Big Bang. Δεν προήλθε από το πρόσφατο φρούτο από διαστημική σκόνη. Τι ανοησίες άλλες θα ακούσουμε. Ούτε από την αμοιβάδα. Αλλά είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Να γνωρίσεις στη συνέχεια πώς αυτός ο Χριστός που έγινε άνθρωπος τον αγάπησε, μας αγάπησε, ώστε να πεθάνει να γίνει κατάρα. Και στη γενιά του, καθώς θα μεγαλώνει το παιδάκι και όλοι μας, όσο έχει ορίσει εκείνος να διατηρηθεί η προσωρινότητά μας, η παροικία μας, να τον υπηρετήσουμε. Με φυσικά χαρίσματα που μας έδωσε, με επίκτητα χαρίσματα και με αγιοπνευματικά χαρίσματα, γιατί μόνο τότε έχει νόημα η ζωή. Γιατί ο Τριαδικός Θεός αποτελεί απόλυτα μόνος και μόνο τη λογική μας λατρεία. Τέταρτος θρόνος του Χριστού μας, η καρδιά μου και η καρδιά σου. Είμαστε εμείς οι παλιοί, ένα παλιό ύμνο. Καρδιά νέα χτίσε σε μένα, Θεέ. Αυτή να είναι, μεταξύ άλλων, θυμηθείτε οι παλιοί, θρόνος του λυτρωτή. Τι να είναι η καρδιά, η γαϊγνή, η καθαρή, που προσεχόμαστε να χτίσει ο Θεός? Να είναι θρόνος του λυτρωτή. Και η ερώτηση σε σένα και σε μένα, σε μας, είναι η καρδιά σου θρόνος του? Ή είναι μοιρασμένη η καρδιά? Ή είναι η ζωή, οι ευθύνες, και ο Χριστός και η Εκκλησία? Όχι. όλα τα νόμιμα πράγματα της ζωής θα διακόπτουν εκείνα το αδιαλύτως προσεύχεστε και τη λατρευτική μας στάση. Δεν θα είναι τσόντα ο Χριστός. Ο Χριστός θα είναι τρόπος ζωής. Θα υπάρχει η ώρα στο ευλογημένο ταμείο, κλείσε την πόρτα πίσω σου, προσευχή σου στον Πατέρα σου, προσέχετε δεν λέει στο Θεό, στον Πατέρα σου, γιατί άλλη μια φορά η θρησκεία μιλάει για Θεό, η σχέση μιλάει για Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, και ο Πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, θα σου αποδώσει εν το φανερό. Αυτό αποτελεί τη βάση ώστε στη διάρκεια του 24ωρου, ακόμα και όταν εργάζεσαι, μεταφορά για να πας στη δουλειά, είτε με το αυτοκίνητο ή με το λεωφορείο, βγαίνεις εδώ Εγνατία, βλέπεις 12 λεπτά να έρθει, 1/4 να έρθει, μην ανυπομονείς, λες αλληλούια, έχω 12 λεπτά, έχω 1/4, θα ξοδέψω χρόνο με τον Θεό. Θα σου πω κάτι, όταν από το γραφείο ο πρώτος όροφος, πατάω το ασανσέρ να ανέβω στον 4ο και κατεβαίνει το ασανσέρ, βλέπω ότι είναι στον 6ο. Λέω τώρα, μέχρι να κατέβει αυτό, να το πάρω εγώ να πάω στον 4ο, έχω 1 με 2 λεπτά περίπου. Θα πω έναν ύμνο, θα αρχίσω έναν ύμνο, θα θυμηθώ ένα δάκτυλο, θα πω μια δοξολογία. Δεν υπάρχει κενό. Δίνω ραντεβού με τη σύζυγο, συνήθως οι γυναίκες αργούνε, σε στείνει 10 λεπτά, αντί να, 10 λεπτά, έρχεται και με συγχωρείς. Μπα! Είχα ένα δεκάλεπτο απίστευτο παρέα με το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε πώς αλλάζει η ατμόσφαιρα όλη. Μπέφτει σε ποτηλιάρισμα. Βρίζω άλλο, θεία, τόνα, τάλο. Αλληλούια. Μισή ώρα θα καθυστερήσω. Μισή ώρα με τον Κύριο. Θυμάμαι στο στρατό, γερμανικό νούμερο 2-4. Όσοι συνάδελφοι έβλεπαν το όνομά του στο νούμερο 2-4, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Ξέρετε τι χαρά είχα εγώ σε οποιοδήποτε νούμερο. Γιατί ενώ μας τρέχανε, έχω τουλάχιστον 1-2 ώρες στη Σκοπιά. 2 ώρες με τον έρωτά μου. Απίστευτο. Κατέβαινε ο ουρανός στο φυλάκιο εκείνο, στη Σκοπιά. Απίστευτες εμπειρίες. Και να βλέπεις τώρα, που, όπως είναι ο καιρός τώρα, να βλέπεις να φεύγει ο ήλιος, να βγαίνει η αυγή, τα πουλιά να ξυπνούν. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Απίστευτο. 4ος θρόνος, λοιπόν, η καρδιά μου και η καρδιά σου. Τέλειωσαν οι θρόνοι, όχι. Διαβάσαμε στο ανάγνωσμα και το ανακαλώ, ο άγγελος Γαβριήλ, η παράδοση δεν ξέρω τον έκανε αρχάγγελο, αλλά άγγελος είναι στη βιβλική αφήγηση. Αυτός, της λέει, θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Προσέξτε, πάντοτε ήτανε Υιός του Υψίστου, ως, προσέξτε, μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Αλλά τώρα είναι Υιός Υψίστου, αλληλούια, έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Και έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση, έχει προσλάβει και εμένα και εσένα. Γι' αυτό Υιοί Θεού και Υιοί Υψίστου είστε πάντες. Δόξα στο Θεό. Τι σωτηρία. Πώς θα εκφύγουμε, λέει, εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Δεν έκανε αγγέλους Υιούς Υψίστου. Με την έννοια τη δική του, την απόλυτη. Έκανε εμένα και σένα αμαρτωλούς Υιούς Υψίστου. Συνεχίζει το μήνυμα. Σ' αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντως από γόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Περιμένουμε. Την δεύτερη, προσέξτε, η πρώτη παρουσία ήταν στη γη. Προσέξτε. Και η δεύτερη παρουσία θα είναι επίσης στη γη. Άλλο αν θα έχει προηγηθεί η αρπαγή, είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά μιλάμε για δευτέρα παρουσία. Και στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, η δοξολογία, τους έκανες με το αίμα σου ιερείς και βασιλείς, θα κάνω ένα λάθος, και θα βασιλέψουν στον ουρανό. Έτσι λέει. Όχι. Τους έκανες βασιλείς και ιερείς και θα βασιλέψουν εδώ. Η δεύτερη παρουσία θα είναι εδώ. Κύριε, αυτό τον καιρό αποκαθιστάς τη βασιλεία στο έθνος του Ισραήλ. Προσέξτε, δεν τους λέει ότι κάνετε λάθος, παιδιά, λάθος θεολογία. Όχι, αλλά τι τους λέει. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς. που ο Θεός έθεσε. Με κέντρο την Ιερουσαλήμ, που ο αντισημιτισμός αυξάνει σε παγκόσμια κλίμακα. Και υπάρχει και αντίστοιχη θεολογία που βοηθάει σε αυτό. Αλλά η ρίζα που μας βαστάζει, η καλή ελιά στην οποία μπολιαστήκαμε, ο σωτήρας μας ήταν Εβραίος, αδελφοί. Η Άγια Μητέρα του ήταν Εβραία, δεν ήταν ούτε από την Τίνο, ούτε από τη Σουμελά. Και οι Απόστολοι, τα θεμέλια της Άνω Ιερουσαλήμ, και αυτοί οι Εβραίοι. Αυτό το έθνος, λοιπόν, στο οποίο είμαστε χρεώστες, και θυμηθείτε, εάν η αποβολή τους έφερε πλούτο στα έθνη, τι θα είναι η πρόσληψή τους? Η μη ζωή εκ νεκρών. Θέλουν μια αγκαλιά. Και αυτή την αγκαλιά πρέπει και οφείλει να τη δώσει η Εκκλησία του Χριστού. Έχουμε τον ύμνο, θυμόσαστε τα νιάτα κυρίως. Δικαιοσύνη θα φέρει στη γη ο Άρχοντας ο Χριστός. Ναι. Τότε, για 1000 χρόνια, θα δείξει ο Δημιουργός στον άνθρωπο πώς θα ήταν η ζωή του εάν δεν είχε μπει η αμαρτία. Σε τι συνηγόρει αυτό? Άλλο ένα κλόνητο χαρακτηριστικό από το Λόγο του Θεού. Η ιδέα, λέει, λυπεί των νεκρών, και θα είναι πολύ δυστυχώς, δεν ανέζησαν, δεν αναστήθηκαν, μέχρι ότου πληρωθούν τα 1000 έτη. Μακάριος όποιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Γιατί τι θα γίνει στην πρώτη Ανάσταση? Αυτός που θα καθίσει στο θρόνο και θα ποιμάνει τα έθνη, δεύτερος μεσιανικός ψαλμός, εν ράβδο σιδηρά, πώς θα ποιμάνει τα έθνη? Στον ουρανό θα τα ποιμάνει. Πώς θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα και θα δώσει αμοιβές στον ουρανό? Εδώ. Δεν θα ποιμάνει τα έθνη μόνος του εν ράβδο σιδηρά. Θα το κάνει με τους νικητές πιστούς του. Αυτός που νικά θα ποιμάνει μαζί μου τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Θα πει στους δικούς του, εσείς που μείνατε οι διαμείναντες μαζί μου στους πειρασμούς μου, σε σας έχουν δοθεί οι θρόνοι που θα καθίσετε για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου άμεσα και διαχρονικά σε όλους, και μας αφοπλίζει πνευματικά και μας προκαλεί απίστευτα. Δεν ξέρετε τι πράγμα, ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει? Δεν ξέρετε τι πράγμα, ότι η οικουμένη κρίνεται από σας? Απίστευτες διαστάσεις. Και θυμάμαι την αξέχαστη γιαγιά της Ρούλας, την περίφημη Θεία Όλγα, κάποιοι δεν έχετε γνωρίσει. Το πίστευε απόλυτα αυτό και έκανε και χιούμορ και λέγε: «Εμένα ο Θεός, ο Κύριος στη Βασιλεία Του, θα μου δώσει να κρίνω την Κατερίνη». Γιατί, γιαγιά? Γιατί τους ξέρω όλους, λέει εδώ. Αυτή ήταν η ανεπανάληπτη γιαγιά της Ρούλας, η Θεία Όλγα η περίφημη. «Εγώ θα κρίνω», λέει, «την Κατερίνη». Έχεις διανοηθεί ότι θα κρίνεις αγγέλους? Πεις, ποιος εγώ? Αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται υλικό για να αρχίζει να χτίζει πνευματικές πραγματικότητες στη ζωή μας. Ας δίνουμε υλικό στον Κύριο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος χρησιμοποίησε από τον προφήτη Ιωήλ ένα εκπληκτικό μήνυμα. Προσέξτε, που η εκπλήρωσή του ήταν απλώς η αρχή την ημέρα της Πεντηκοστής. Η κάθοδος του Παράκλητου. Στο μήνυμα, σας θυμίζω, υπάρχουν απίστευτα στοιχεία. Φωτιά, ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι, η σελήνη σε αίμα. Πριν έλθει η μέρα η μεγάλη του Κυρίου η Επιφανής. Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι ιοί σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις. Οι πρεσβύτεροι σας, οι μεγάλοι σας, ενύπνια. Το πιστεύεις? Πριν κοιμηθείς πες του, δώσ' μου από τα ενύπνια σου, κατά το λόγο σου. Εσύ στα νιάτα, δώσ' μου οράσεις, Κύριε, κατά το λόγο σου. Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, φωτιά, ατμίδα καπνού, ο ήλιος γίνεται σκοτάδι, η σελήνη σαν αίμα και σε τέτοιο πλαίσιο όποιος. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Όπα τώρα, ναι. Αλλά πώς λέει ο Παύλος με τις ρητορικές ερωτήσεις, Ρωμαίους επιστολή 10ο κεφάλαιο, πώς θα επικαλεστούν εκείνων που δεν πίστευσαν. Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν. Πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο κηρύττων. Και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν. Στόπεδο στο αν δεν αποσταλούν. Έχω πει στον Κύριο πολλές φορές, Κύριε, προσέξτε, όπου στόχεψα εγώ, σε όσες ψυχές στόχεψα εγώ ευαγγελιστικά, απέτυχα παταγωδός με ελάχιστες εξαιρέσεις και δόξα στο όνομά σου για αυτές. Και το είχα αναφέρει του Κυρίου ονομαστικά. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος με έκανε βέλος εκλεκτό, με έκρυψε στη φαρέτρα του. Μένε εκεί, μέχρι ότου ο πλάστης κάνει την κίνηση, σε βάλει στο δικό του τόξο και σε στείλει στοχευμένα. Πήγαινε στη Γάζα, προσκολήσου στην άμαξα ταύτη. Και διαβάζει ο Αιθίωπας Ισαΐας 53, γνωστή ιστορία. Επειδή λέει ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, μεταπείνωσε στάσου και πες του, ποιους θέλεις να ζητήσεις και να σώσεις, χρησιμοποιώντας και εμένα στη γενιά μου. Μέχρι να γίνει αυτό, έχουμε την γνήσια έννοια της απολογητικής. Ποια είναι η γνήσια έννοια της απολογητικής? Προϋπόθεση, αγιάσατε, αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω, αγιάσατε Κύριο το Θεό στην καρδιά σας. Δηλαδή, μιλήσαμε για θρόνο καρδιάς. Δίνε του την περίοπτη θέση που του αξίζει. Συνέχεια, και να είσαστε έτοιμοι, έτοιμοι προς απολογία, μέχρι να σε στείλει βέλος εκλεκτό κρυμμένο στη φαρέτρα σε στοχευμένη χρήση, να είσαστε έτοιμοι προς απολογία σε κάθε έναν που τι θα κάνει. Θα σας ζητήσει λόγο για τι πράγμα? Για την ελπίδα που βλέπει μέσα σας. Τότε μίλα. Τότε δώσε τη μαρτυρία σου. Και ας τα αποτελέσματα στον Κύριο. Γιατί ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ποτίζων, αλληλούια, αλλά ούτε σου αυξάνουν. Εγώ φύτευσα, ταπεινώνεται ο Παύλος, ούτε φυτεύων είναι τι. Εγώ φύτευσα, ο Απολλός πότισε, άρρωστος χρόνος, τελειώσαμε εμείς, αλλά κάποιος σε χρόνο διάρκειας, αλλά ο Θεός ύφηξανε. Αυτή είναι η θρόνη του Θεού, αδελφοί. Να τους θυμηθούμε πάλι. Όραση Ισαΐα εκ το κεφάλαιο. Θρόνος υψηλός και πυρμένος. Ποιος καθόταν εκεί? Ο προαιωνίος, αχρόνος, άσαρκος Θεός Λόγος. Δεύτερος θρόνος, ο πύρινος θρόνος, η κοιλιά της Παρθένου. Τρίτος θρόνος, αρνίο, ιστάμενο εν μέσω του θρόνου. Η μεγάλη διαφορά, στέκεται στον ίδιο θρόνο δόξας, αλλά έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Τέταρτος θρόνος, η καρδιά μου και η καρδιά σου. Να είναι ένας Κύριος πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος. Όχι εποχιακός Χριστός, αλλά Χριστός που θα έχει λόγο, θέση στην καθημερινότητα. Τελευταίος θρόνος, η Βασιλεία ευλογημένη με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό προσευχόμαστε για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Εύχομαι, αδελφοί, αυτοί οι θρόνοι να μαγνητίζουν την καρδιά μας. Επίλογος. Επειδή μας εχαρίτωσε εν το αγαπημένο, επειδή μας αναγέννησε κατά το πολύ έλεος αυτού, επίλογος του μηνύματος. Εμείς, μέσα στη χάρη, ας πλησιάζουμε. Πώς? Με παρησία, επειδή έχουμε το αίμα. Πού? Στο θρόνο. Στο θρόνο της χάρης και του ελέους. Αυτά τα δύο που λάβαμε. Τα λάβαμε αντικειμενικά εν Χριστώ. Αλλά τα χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Επειδή μας εχαρίτωσε, επειδή μας ελέησε, εμείς πλησιάζουμε σε αυτό το θρόνο. Που ο αρχιερέας μας, όσιος, άκακος, αμίαντος, υψηλότερος των ουρανών, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς, κατά δύναμη ζωής, μου αρέσει πολύ κείμενο, ακαταλήτου, δεν μπορεί να καταληθεί η δύναμη της ζωής του, είναι εκεί, για να λάβουμε έλεος. και να βρούμε χάρη εν καιρό χρείας. Και όπως έχουμε πει ξανά και ξανά, κάθε πότε είναι καιρός χρείας, αδελφοί? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι καιρός χρείας και ανάγκης. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι στο θρόνο, γιατί είσαι ο νικητής του θανάτου, γιατί νίκησες τον κόσμο, γιατί μας ετοιμάζεις τόπο, γιατί θέλεις όπου είσαι εσύ να είμαστε κι εμείς μαζί σου, για να θεωρούμε τη δόξα σου. Και όταν με τη χάρη σου φτάσουμε εκεί, εσύ θα είσαι ο θησαυρός μας εκεί. Δεν θα είναι τα χρυσάφια της Νέας Ιερουσαλήμ, του Παραδείσου. Εσύ θα είσαι ο θησαυρός μας. Καθώς σε σένα υπάρχουν αλληλούια όλοι, όλοι, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Με το Άγιο Πνεύμα σχολίαζε τις ευλογημένες διαστάσεις και πραγματικότητες της ζωής μας. Στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Ταυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.